Je považován za jednoho z nejvýraznějších českých matematiků, působí jako profesor na pařížské Sorboně a čerstvě se může pochlubit cenou Neuron za významný vědecký objev v oboru matematika. Jarny Kovář, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsme v Národním muzeu, rozhovor natáčíme krátce před předáváním cen. Porota ve vašem případě ocenila matematické důkazy, cituji, z teorie eliptických křivek. Mám jako laik šanci pochopit, čemu se to vlastně věnujete?
No, eliptické křivky jsou v podstatě nejjednodušší matematické objekty, které nejsou elementární. To znamená, že jsou odstupínek složitější než třeba kruhy a elipsy a takovéhle věci, ale ne o moc. A nejsou to hlavně elipsy, ale jmenují se tak proto, že souvisí s něčím, co se říká eliptické funkce.
Takže nemám šanci to pochopit jako laik.
Tak, nicméně máte inteligentní publikum a inteligentní publikum se může podívat na mé internetové stránky, kde jsou zápisky z mých přednášek o eliptických funkcích a eliptických křivkách, které jsou docela populární.
Pokusil byste se přece jen to krátce dát do slov jako geniální matematik? Třeba to bude vysvětlit, tak abych to pochopila.
Okolo nich jsou zajímavé problémy, které, víte, s matematikou je problém ten, že lidé nemají to, čemu se říká naivní model. Když fyzik řekne elektron, tak si každý představí takovou malou kuličku elektricky nabitou, která se trošku vrtí, protože má spin. Tak to je taková naivní představa a jako úplně špatná, ale existuje. V té matematice to tak není, takže spíš taková naivní představa, naivní model by byl něco jednoduššího, než jsou ty eliptické křivky. Okolo těchto jednodušších věcí typický problém je třeba kolem Pythagorovy věty. To si možná pamatujete?
Ale nedala
Součet mě. Dvou čtverců je jiný čtverec, třeba 9 a 16 je 25.
Vím, že tam byl čtverec.
No, tak o tomhle se něco ví už staří Řekové, jako věděli a všechny tyhle ty trojúhelníky popsat. Třeba nejmenší z nich má strany 3, 4 a 5, další 5, 12, 13, v tom je systém. Ale v těch eliptických křivkách ty jsou trochu složitější, tam ten systém tušíme, jaký by měl být, ale ještě se to neumí úplně dokázat.
Dobře, necháme to být. Co vás fascinuje právě na teorii čísel, že jste jí zasvětil vlastně podstatnou část života?
No, protože je to nejvíc vzrušující ze všech těch částí matematiky, se kterými jsem se setkal. No já nevím, to jako se vším, že? Něco se vám zalíbí, musíte si to zdůvodňovat racionálně.
Racionálně ne, ale mohl byste to třeba popsat tu emoci.
Protože tam souvisí všechno se vším, je tam spousta věcí a je tam všechno. A je to překvapující, nevíte předem, co bude dál.
Z oblasti teorie čísel pochází nejslavnější a nejdůležitější dodnes nevyřešené matematické problémy. Proč tomu tak je, že zrovna odsud pocházejí tyhle ty?
No, jeden z důvodů je ten, že ta formulace může být docela jednoduchá, týkající se takových jednoduchých objektů, jako jsou třeba prvočísla, nebo právě takové ty numerologie kolem, trošku složitější než je ta Pythagorova věta, ale přitom není tak jednoduché na to přijít, jak by se, co by se s tím mělo dělat.
A vy si s nějakým matematickým problémem taky takhle podobně lámete hlavu? Jestli máte nějakého matematického kostlivce, kterého se nemůžete zbavit?
Je to tak, v podstatě všechno, co dělám už od mládí, se točí kolem jednoho dnes už klasického problému, který sformulovali asi před 60 lety Brian Birch a Peter Swinnerton Dyer v Cambridge, jmenuje se po nich. A kolem roku 2000 ho prohlásili za jeden z těch problémů tisíciletí a vypsali na něj odměnu $1 000 000. Ale mě zajímal už dávno předtím. Tak trochu se kolem toho motám v podstatě celou dobu.
A pořád jste mu nepřišel na kloub?
No, nikdo mu nepřišel na kloub, ten milion je pořád ještě ve vzduchu. Ale došlo k určitým pokrokům. Ale každý ten pokrok vždycky vyžadoval velké úsilí.
Když se obyčejný smrtelník podívá na to, čemu se věnujete, tak ho napadne otázka, k čemu to je. Tak já zkusím tu otázku položit jinak. Má teorie čísel uplatnění v praxi třeba i mimo matematiku?
No, pochopitelně všechny ty karty, které máte v peněžence v sobě, mají eliptickou křivku.
Kde je tam ukrytá?
O pomocí ní se šifruje komunikace těch dat.
A ještě někde jinde? Má použití?
To vám nestačí. Veškeré transakce po internetu, veškeré transakce s vaší bankou, aby špioni nemohli přijít na to, co si tam povídáte, to vám nestačí.
Stačí, ale ráda bych se dozvěděla víc.
Mě ty aplikace nezajímají. My se snaží, lidé jako já se snaží odhalit nejhlubší tajemství matematického světa.
Dokázal byste říct, co je nejhlubší tajemství matematického světa? Vím, že to řešení není,
obvykle,
ale co je to, na co se zaměřujete?
Obvykle je to tak, že pokud se ukáže, že spolu souvisejí dvě naprosto na první pohled různé věci, tak jde o něco dost netriviálního. To je známé z jiných oborů. Třeba když Faraday přišel na to, že chemické reakce mají něco společného s elektřinou, to byl obrovský průlom, protože to pak znamenalo, že veškerá hmota se skládá z něčeho, co je elektricky nabité. Tak to samé je v té matematice. Okolo té teorie čísel aritmetické geometrie jsou taková dvě velká sjednocení, která platí a které bychom rádi dokázali. Jedno z nich se jmenuje Leibnizův program, druhé se jmenuje Grothendieckova teorie motivů. A zdá se, že oba dva skutečnosti jsou o jednom a o tém, že?
Dá se to dát jednoduše do slov, o čem jsou?
Ten Leibnizův program, ten je o tom, že spolu souvisejí číselné objekty, čísla 1, 2, 3, 4 a takové prostory, které mají velké symetrie. Třeba možná znáte ten Escherův obrázek Anděle a ďáblové, jak jsou v takovém kruhu Anděle a ďáblové, tak to je taková základní symetrie v neuklidovské geometrii. A s každým takovýmhle obrázkem souvisejí určité objekty a překvapivě by měla být jakási korespondence mezi těmihle objekty a číselnými záležitost.
A ten druhý?
To je asi trochu složitější.
Tak to necháme. Jak matematika proměnila váš pohled na svět? Nedělá vám ho zbytečně složitým?
Svět je pro mě složitý sám o sobě. Matematický svět je pro mě jednoduchý.
A matematika ho zjednodušuje, váš svět, anebo ho dělá tedy složitějším?
To spolu nějak nesouvisí.
Vůbec dá se to úplně oddělit?
Jistě. Představte si, že mluvíte s nějakým hudebníkem. Ptala byste se ho na to, jestli ta hudba ovlivňuje to, jak jde po
určitě. Ptala bych se ho na to třeba, jakým způsobem proměňuje jeho emoce, jakým způsobem ta hudba ho provází životem právě směrem k tomu, jak prožívá emočně. Předpokládám, že i matematika.
No, matematika se bez těch emocí dělat nedá. Už jsem vám říkal, že to dělám, protože se mi to líbí. Ale mám i jiné emoce.
Jako třeba?
No,
jaké má matematik emoce, geniální matematik?
Tak různě.
Jaké máte nejčastější emoce?
No jako každý jiný.
Vzpomenete si na moment, kdy jste se do matematiky zamiloval?
No já nevím, tak už od dětství mě docela bavila, bavily mě jako jiné věci. Rád jsem hrál fotbal, ale v tom jsem nebyl zase tak úplně dobrý.
Láska k matematice podle všeho chybí mnoha studentům, nebo mnoha tuzemským školákům. Dokážete si vysvětlit, proč to tak může být? Tušíte, proč to tak je?
Já nevím. Já nemám názor na to, co se týká 100 000 nebo milionů lidí. Ale chtěl bych říct, že asi pro společnost je důležité spíš to, aby v ní byla dostatečně velká menšina lidí, kteří něco umějí a aby měli možnost, aby se to naučili.
Je těžké pro matematiku natchnout?
To je jako s tou hudbou.
Z hudby nematurujete nebo nemusíte maturovat ve škole. Studenti nedávno protestovali proti povinné maturitě z matematiky, mimo jiné s odkazem na to, že nebaví, že do ní neumějí proniknout, že ji tak dobře nechápou. Je k matematice pro člověka, který není génius, anebo není tímto způsobem založen, je ta cesta tak těžká a nepřekonatelná podle vás?
No, já myslím, že nemá cenu nutit lidi do věcí, které opravdu nebaví, ale jak říkám, jsou ti, kteří na to mají a kteří by se to i rádi dozvěděli. Čili je nějakým způsobem překlenout ten rozpor jaksi mezi většinou a menšinou. Ale to se týká organizace společnosti a na to já nemám žádný recept.
Dá se matematika učit zábavně?
Zase to záleží na těch lidech.
Dokázal byste učit matematiku zábavně?
Nevím, zeptejte se paní redaktorky, která se mnou dělala rozhovor. Já myslím, že se v tom rozhovoru něco naučila.
Přemýšlím nad tím, co jsem se naučila. Zopakovala jsem si Pythagorovu větu.
Nemyslím té paní redaktorky, která psala o mě do té brožurky.
Ta se něco přiučila?
Zeptejte se jí.
Matematika vzdělávací expert Oldřich Botlík říká, není důvod řešení kvadratické rovnice učit všechny, ale naopak je důležité všechny učit o matematice přemýšlet a hledat souvislosti. S tím byste souhlasil?
Jak říkám, já nemám žádný recept na to, co by se měl dělat pro všechny, ale rozhodně si myslím, že musí být ta menšina, která by se měla naučit nejen tu kvadratickou rovnici, ale i spoustu jiných věcí.
A proč je důležité matematiku umět?
Jak říkám, ta společnost potřebuje lidi, kteří nějakým způsobem tu civilizaci posouvají, zaprvé zachovávají a potom posouvají vpřed. A nejen v tomhle oboru, ve všem. Ano.
Vy patříte k nejrespektovanějším českým matematikům, hostoval jste na univerzitách po celém světě a když do Google napíšu matematik Jan Nekovář, tak moc se toho nedozvím. Nemrzí vás, anebo takhle vůbec neuvažujete, nemrzí vás to, že víme často o lidech, kteří se umějí jen vyfotit na Instagram a o vědeckých kapacitách se toho potom moc nedozvíme?
Já rád odděluji svůj soukromý a profesionální život.
Z té ceny máte radost?
No, cena se bude přidávat až za chvilku, takže za chvilku budu mít opravdu radost.
A budete mít opravdu radost.
No jistě.
Líbí se vám? Tak jak vidíte v tom prostoru?
No já jsem neuron nikdy neviděl, tak aspoň si připomenu, jak vlastně vypadá.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Díky. Naschledanou.
Já vám děkuji. Naschledanou.